Draga braćo i sestre, dragi domaćini, hvala i vama na pozivu da se u ovim danima časnog posta malo družimo, da razgovaramo o zajedničkim temama, jer je post jedna tema, jedno stanje, jedan period vremenski, jedna aktivnost duhovna i fizička sa kojom se svake godine opet iznova susrećemo. I mnogi od nas se pitaju šta sad opet ima ja sve ovo da slušam u postu, znam, već sam 100 puta čuo, i zašto opet da postim kada evo godinama pokušavam i nikako mi to ne ide kako bih ja mislio da treba. Ali evo, baš zato što nam je Bog dao da se rađamo, rastemo, dobijamo neka životna iskustva, starimo, nikada isti čovjek ne ulazi u Vaskršnji post. Uvijek je to neki drugi čovjek, neki čovjek sa nekim novim iskustvima, što znači nekim novim pogledom na svijet, nekim novim doživljajem Boga i nekim novim pogledom na samoga sebe. Zato je ona molitva koju često slušamo na svetoj liturgiji, opet i opet Gospodu se pomolimo, koja neupućenom posmatraču može da djeluje kao neka dosadna molitva. Zašto opet i opet da se Gospodu pomolimo kad smo se već nekoliko puta pomolili? U stvari to je molitva puna života i ona daje, ona nam ukazuje na taj crkveni ritam života, na tu crkvenu duhovnost koja nas s puno razloga i s puno smisla poziva da bez obzira što smo se već pomolili i bez obzira što smo to bezbroj puta već uradili, da ima i tekako, što kažu, ima debeloga razloga da opet to ponovimo, jer rastemo, jer se mijenjamo, a glavni razlog nije ni što rastemo ni što se mijenjamo, nego što kaže apostol Pavle, naša vjera hrišćanska je prije svega vjera čekanja u ono što tek treba da bude. I kao što kaže apostol Pavle, sve ono što je za mnom, sve ja to na neki način zaboravljam. On kaže zaboravljam, a možemo malo da pojasnimo, da kažemo ne baš da zaboravljam, da baš me nije briga što se desilo, nego ne obraćam pažnju, sve što je za mnom nije toliko bitno za moje spasenje koliko je bitno ono što je tek predavno. I iz te perspektive i tako postavljena duhovna situacija nam daje razloga da možemo da smatramo da ako smo nešto pogriješili, ako nešto nismo uradili kako treba, ili ako smo se trudili da nešto uradimo kako treba, a znamo da bi to moglo da bude mnogo bolje, da sve to baš može da bude bolje, a sve te naše greške u stvari pred Bogom nisu bitne ukoliko u našem srcu se formira uz Božju pomoć, uz naš trud, ono raspoloženje na koje poziva Jovan Krstitelj na početku Evanđelja, i to raspoloženje preduslov da se čuje Hristova riječ, a to je pokajte se, poravnajte staze pred Gospodom, ono što je duboko neka se ispravi, ono što je previše visoko neka se spusti, odnosno sa svih strana, sa svake strane Svetog Evanđelja, sa svake strane pouke Svetih Otaca kaže nam se jedno te isto: sve što si do sad uradio, sve to nije toliko bitno koliko ono što te tek čeka. Ta hrišćanska filozofija nam daje razloga da vjerujemo da može nešto biti od nas, iako kad svodimo račune šta smo do sad uradili, nemamo se baš čime ni pohvaliti. Eto, to je taj paradoks da su sveti oci, podvižnici, pustinjaci, upravo oni koji govore ja sam najgrešniji. Pa kad opet kažem neko od upućenih to čuje, kaže šta sad ovaj nešto se, da kažem, što bi rekli ovi naši mladi, folira. Ili zašto je ovaj licemjer, zašto govori o sebi da je najgrešniji. U stvari to je živa istina. Onaj koji se duboko uhvati u koštac sa sobom i sa svojim problemima, taj nema ništa drugo da kaže nego da vidi koliko je ograničen, koliko u stvari ništa nije uradio od onoga što mu Bog zapovjeda. A opet s druge strane, to nije razlog da čovjek prestane sa trudom, jer ako čovjek iskreno gleda šta je uradio, on može samo da kaže da nije ništa uradio. A ako se neko dugo vremena trudi, onda bi to moglo kod njega da izazove neku depresiju. Kaže, vidi koliko radim, a ništa ne postižem. Evo me isti, grešan sam. U stvari, ko onako precizno gleda u svoju dušu, može samo da kaže da je sve grešni, da ima sve veće saznanje koliko je grešni i grešni. Ali gledajte taj paradoks. Sve to skupa ne izaziva kod hrišćanina depresiju. Ne izaziva kod hrišćanina motiv da puca sebi u glavu. Nego naprotiv, svo to saznanje da ništa nije uradio, ono ga motiviše da tek sad nešto uradi. Zato su hrišćani istovremeno oni koji misle o sebe da su grešni i oni koji su puni entuzijazma da tek nešto počnu da rade. U svijetu obično vlada druga logika. Imaš neko vrijeme, uradi nešto, nisi ništa uradio, aj bježi odavde. Nisi, znači, nesposoban si, nikakav si, kilav si, batali priča. U hrišćanstvu, zato što nijesmo mi ti koji presudno odlučujemo o plodovima naših postupaka, nego se uzdamo da će Bog tek da nas susretne. U hrišćanstvu vlada logika, koliko god da sam grešan, ja sam tek na početku. I zato, iako sam ja tek na početku predavanja, već je prošlo 10 minuta, da tek sad kažem da počnemo da pričamo o vaskršnjem postu na onaj način da ništa ne izmišljamo, da ne pravimo nikakvu novu filozofiju, ono što bi naslov bi aludirao da ćemo sad da kažemo ne znam šta spektakularno post u savremeno naše vrijeme, nećemo da kažemo ništa, nego da podsjetimo, u stvari da ukažemo koje su to glavne tačke, glavne teme vaskršnjega posta, da se zajedno podsjetimo i da vidimo šta to vaskršnji post nama poručuje. Kao što je Vaskrs centar svih dana u toku godine, svih praznika, svih slava, svih litija, svih imendana, Vaskrs je centar, nije Božić, nije krsna slava, nego Vaskrs, tako i vaskršnji post centar svih naših trudova, svih podviga, svih postova naših je vaskršnji post. Zato se kaže da on s jedne strane najstroži, s druge strane se kaže da najduže traje. S treće strane se kaže da on jedini ima i neke pripremne nedelje za razliku od Petrovskog ili Gospodinskog ili Božićnjeg posta. I ajde da počnemo tih pripremnih nedelja, malo već je to prošlo, da se podsjetimo, nikad nije kasno, jer znate sami, na sami Vaskrs, na vaskršnjem jutranju, čita se ona riječ svetoga Jovana Zlatoustog, koji kaže, i vi koji nijeste uopšte postili, dođite da se radujete ovome prazniku. I to zvuči malo paradoksalno, ali u stvari i to nas podsjeća na to da sve što radimo, ne radimo da bi... Nije to neka istočnjačka meditacija u kojoj mi, kao onom filmu Kusturičinom, svakoga dana u svakom pogledu sve više i više napredujem. Nije to, nego ja se stalno trudim, ali što se više trudim i u stvari dolazim do zaključka da ja koliko god se trudim i ako radim nešto što treba, ja u stvari samo pravim prostora u mom životu, u mojoj jadnoj duši, kakva je da je, takva je, pravim prostora da Bog djeluje. I zato nije zgoreg da se podsjetimo na te osnovne teme vaskršnjeg posta, zato što i sad je još vrijeme. U 5 do 12 je vrijeme da ne pravimo nikakav saldo, nismo na trkama, nismo na takmičenju, nego smo osluškujemo da vidimo gdje je Bog, bliži se Vaskrs, bliži se praznik, bliži se ta čudesna tajna vječnog života, bez koje svaki naš trud i svaka naša tema gubi na smislu, nego ima ta poruka Vaskrsa koja kaže umiru ljudi, umirali su i umiraće, ali jedan čovjek, jednom prije 2000 godina, jedan pravi čovjek, ne princ na bijelom konju iz neke bajke, nego pravi čovjek, Isus iz Nazareta, sin Josifa Drvodilje, uz koji je živio u Rimskom carstvu, vrijeme Iroda Velikog se rodio, sve znamo istorijske okolnosti i geografsku širinu i dužinu i kad je bilo i tačno prije koliko godina, taj jedan čovjek je umro, bio u grobu, mrtav, nije bio u kliničkoj smrti, nego mrtav, umro, ubili su ga, vaskrsao iz groba i ostavio grob prazan i iz toga praznoga groba izašla svjetlost života i kad su došle mironosice i apostoli da vide, ne da vide vaskrsloga Hrista, nego da vide da ga pomažu jer je bio mrtav i sve što su htjeli da urade njegovi učenici, to je stvar bilo da sačuvaju to mrtvo tijelo da ga pomažu mirisima, našli prazan grob i anđela koji kaže nemate ovdje, šta da tražite, ovdje nema mrtvih, ovo je mjesto živih. Grob koji je do tada bio mjesto kosti, crvi, raspadanja, truleži, postao mjesto života. E sad, cijela priča o vaskršnjem postu, o crkvi, o popovima koji drže neka predavanja, neke tribine, svodi se na to. Kakve to ima veze što je Isus iz Nazareta prije 2000 godina vaskrsao iz groba? Kakve to veze ima sa mnom? Danas, na Voždovcu, 2011. godine, je li to samo on vaskrsao i time spasio svoj život, ili to ima neke veze sa mnom? Ili bi moglo da ima neke veze sa mnom i sa mojim prijateljima i rođacima? I mogu li ja, grešan ovakav kakav sam, nikakav, mogu li ja nekako da se uključim u tu priču? Ili je to nešto se desilo jednom davno i lijepo nam je čuti, a to se recimo danas kad posmatrate ove filmove američke pa vidite onoga protestantskog sveštenika i ambijent, to se svodi na to da se priča neka priča o Hristu, puno lijepih priča možete čuti protestantskih o tome kako je Hristus bio, živio, učio, umro, vaskrsao i čeka nas tamo negdje, nekoga čeka, koga hoće od nas tamo doći, to je ne... E dakle, vaskršnji post u crkvi nas uključuje, mene i tebe uključuje, daje ti mogućnost i kaže uđi i ti u tu priču. Koju priču? Priču krsta, groba, smrti i vaskrsenja. Kako da ja uđem u priču smrti kad sam, evo, živ, dobro me služi zdravlje, osjećam se dobro. Kako im, kako... E pa, kroz post. Post ti kaže prikoči malo, stani malo, povuci ručno, što bi se rekao. Na najbanalnijem nivou, prestani da jedeš ono što si jeo do sada. Prestani da se ponašaš tako ishitreno, brzo, s puno nekih planova kao do sada. Umiri malo svoj ritam. A to umirenje ritma u stvari, hajde evo, da pričamo ovako, iskreno. Svi mi kažemo da smo hrišćani, da smo podvižnici. Kad počne onaj post, kad počne prvi dan posta, nema ništa, nema ni riba, nema ni sardina, nema ništa, samo džem i lebi čaj. Kome je prijatno? Malo je kome prijatno. Ajde jedan dan bi nekako izdržao, onda ide i drugi i treći dan, pa kažu riba sada samo za blagovijesti za cvijeti. Pope, oče, razriješi, molim te, nešto sam umoran, bili mogu da jedem ribu, mogu li da... I krenu ti problemi, ako ćemo iskreno da pričamo, to uopšte nije prijatno, ali kome to nije prijatno? To nije prijatno našim strastima koje su navikle da samo nekud jure, žure i da trpaju u sebe šta god stignu. Jer kad krene post i kad krene to neko vrijeme neprijatnosti, onda u stvari vidimo kako se mi u stvari osjećamo. Kako isti mi možemo bez puno stvari. Pa se može bez mesa, bez čokolade, bez kafe sa mlijekom, bez kladionice, bez televizora, bez pozorišnih predstava, bez puno te neke trke koju mi, zavisi od tipika, zavisi za različito. Evo tu je na moju veliku sreću jedno desetak đaka Cetinske bogoslovije koji su sad tu studenti u Beogradu, pa oni znaju kako to izgleda, ne posti se svuda isto. Ovaj čovjek u soliteru tu koji svaki dan žuri na posao, koji ima zvoni mobilni, koji ima rokovnik, koji radi u nekoj kancelariji, on posti na jedan način. A kaluđeri u manastiru poste na drugi način. I ja baš kažem ove godine đacima, njihovim drugarima koji su sad peti, četvrti razred, ja im kažem, zamislite sad da ste počeli da postite ovako kao što postite na Cetinju, pri Cetinskom manastiru, tri dana, tri mirije. Kaluđeri, oni skoro ništa i ne jedu. Zavisi kako ko može, zdravlje. Ali ja gledam mitropolita, gledam igumana, gledam ove neke ljude koji imaju tu duhovnu kondiciju. Možda vode malo popiju. Do srijede ujutru kad se služi predsvećena liturgija. Pa onda i đaci isto. Koliko god da su mali i tako dalje, prvu sedmicu isto poste na vodi. I sad ja njima kažem, zamislite da ste postili na vodi 5 dana, a da nijeste bili u manastiru, da niste slušali kanon Andreja Krickog, da niste bili na predsvećenoj liturgiji, da nije bio otac Momo iz Kotora da dođe da ispovijedi đake, da sve to, nego da ste bili recimo u diskoteci 5 dana, a da ste postili na vodi. Ili da ste bili u Budvi na plaži 5 dana, da ste trčali za djevojkama i da ste, ne znam, gledali neke filme. To bi bilo lud, to ne bi moglo da drži nikom. Dakle, za post, za određenu strožinu tipika, potreban je određeni ambijent. Kanđir u manastiru je lako, jer oni ako nabasa u manastirsku kuhinju i ako podigne onu šerpu, poklopac u šerpu, on će reći na poslu hranu. A onaj naš prijatelj koji se vraća s posla kući, možda samo on posti, možda žena neće da posti, možda taj momak posti, a neće roditelj. Pa on kad digne šerpu vidi meso. Pa kaže, ne znam šta da radim sad. Pa onda se dovija, pa ne jede ništa u stvari. Nema ni džema, ni leba, nema nikog pomfrita da mu isprži. Svi, onda oni roditelji namjerno neće da mu spreme ništa poslu, nego nastaju ovaj neki kompromis. Znači, za svaku duhovnu radnju je potreba neki ambijent. Dakle, vaskršnji post je jedno doba, jedan postupak, jedan niz radnji molitvenih, bogoslužbenih, radnji koje se tiču naše ishrane, našeg životnog ritma, koje nas uvode u tu tajnu vječnog života. I gle čuda, ja koji nikakve veze nemam sa Palestinom ni sa Jerusalimom ni sa Hristovim grobom, ali sam hrišćanin i hoću da živim hrišćanski, ja postajem učesnik po blagodati Božjoj, ne po tome što su se neki popovi dogovorili da taj post tako traje, nego po blagodati Božjoj koja daje crkvi život i daje joj tu snagu da okuplja ljude uvijek iznova i da stalno iznova pričamo jednu istu priču, a ta nam priča svaki put izgleda kao nova. A mi samo ponavljamo jedno isto, šta kažu sveti oci, šta je prva nedelja posta, šta je druga. Svake godine isto i svaki put našoj duši ta priča dolazi, ne samo što zvuči kao nova, nego je doživljavamo kao nasušnu potrebu naše duše. Ovaj vaskršnji post ima te pripremne nedelje koje hoće da nas pripreme, da kažu prosto šta je naša duša, na što treba da obrati pažnju, na koje važne stvari, bez kojih stvari može se desiti da promašimo skroz. Može se desiti da postimo, da ne mrsimo s uopšte hranom, da ne idemo mrsnu hranu, da idemo u crku nedeljom, a da smo skroz promašili ovaj, što kažu, ima voz koji polazi sa stanice, ide za Podgoricu i ti uđeš, misliš da ideš za Podgoricu i sjeo si u kupe i platio si kartu i smješkaš se onom kondukteru i prolaze neke stanice pred tebe i ti vidiš u stvari ta voz uopšte ne ide za Podgoricu. Znači, pripremne nedelje posta ti skreću pažnju na što da obratiš pažnju da bi uopšte mogo da uđeš normalno u taj post. Jer ako ne uđeš kako treba u taj post, to će biti za tebe jedno strašno mučenje. 7 nedelja torture nad tvojim želucem, nad tvojim nekim navikama tjelesnim. Šta što se ja mučim, a vidim, nije mi uopšte bolje. Mislim, ima ljudi koji na prvom nivou prilaska postu prilaze tako. Sad ću ja da postim, bit će mi bolje. Jer kažu, post nije loš. To je kao neka dijeta. Ima puno zdravih stvari u postu, pa bit ću... A on, u stvari, sve se više... Ima jedna žena na ispovijesti, sad mi ispovijedila, ne smijem da kažem koja je žena, ali mogu da kažem, ispovijedila je počela da puši u toku posta. Zašto? Zato što se od nervoze, što ne može da jede mrsnu hranu. I onda, nemajući naviku ili da nije ni čula da treba u toku posta, kad je prestala da jede mrsnu hranu, kad je počela da se podvizava na nivou hrane, on njoj niko nije rekao ili je rekao ali nije čula ili je čula ali neće da sprovede, da ona u stvari u toku posta treba što više da se moli Bogu, da ide u crkvu još više, da još više čita sveto pismo, da čita molitve, jer tako prostor koji smo napravili praznim prestajući da jedemo mrsnu hranu, mi taj prostor moramo nečim da popunimo. Zato post i služi da bi se, pazite sad ovo, da bih ja vidio ove moje đake ispred mene i vas sve tu, ja moram prvo da ugasim telefon, što sam i uradio na sugestiju oca Dejana. Da prestanem da gledam u moj rokovnik, da prestanem da gledam u 5 ovih aparata ispred mene, da vidim šta je ovo tu. Dakle, sve to moram da prestanem da bi obratio pažnju na onoga koji je ispred mene. Da bismo mi obratili pažnju da ispred nas Vaskrs, praznik nad praznicima, kroz koji nam Bog svojom blagodaću daje neke darove koje mi ne možemo sami nikako zaraditi. Mi u Crnoj Gori volimo da se hvalimo da smo iz dobrih i poštenih kuća, da su nam djedovi ne znam šta uradili, da smo uvijek bili slobodni, da nam Turci nikad ništa nisu mogli, da tako da. I to sve. E, mi volimo, znači, da na osnovu, teško je recimo nekog ko je tako pun neke istorije da ga ubijediš da on je u stvari ništa pred Bogom. Da on tek treba nešto da uradi. da on tek treba da se potrudi da zadobije svoje, svaka čast djedu koji je posjekao Turke i bio pored Svetog Petra, djed je zaradio svoje, ali ja tek treba da krenem iz početka. Dakle, post je jedan način koji našu duhovnu pažnju, koja je izuzetno rasijana, pogotovo sada u 21. vijeku, pogotovo ovdje u Beogradu, evo ja i žena smo se vozili i tražili kako da nađemo Ustaničku, pa to je strašno bilo, 100 nekih informacija, ova ulica, a nismo navikli na to, 100 semafora, 100 nekih traka na putu i tako dalje. Dakle, recimo doći sa Cetinje u Beograd, tek tada vidiš koja je ovo vreva. A kad si u Beogradu i navikneš se, pa nemaš ni predstavu koliko ovdje, koja količina informacija te napada svaki dan. Dakle, post je način na prvom mjestu da kroz tu uzdržanje od mrsne hrane i uzdržanje od svega na što su naše strasti navikle, da smanjiš količinu informacija i svega još što napada naše tijelo, da bi oči tvoje duše mogle da gledaju čisto i pravo i da vide Boga. A neko ko je, opet ponavljam onu priču sa diskotekom i sa plažom Bude. Dakle, neko ko je na mjestu gdje stalno nešto lupa, gdje stalno stižu neke informacije. Bila je emisija na Radio Svetigori, pitajte sveštenika, pa me pita jedan slušalac, da li je grijeh u toku posta koristiti Facebook. I sad ja kažem, Facebook sam po sebi nije grijeh. Nekome je i potreban za vršenje misije, tako. Ali u toku posta se trudimo da sve što smo navikli da radimo, da smanjimo. Neko ko inače ne koristi Facebook, njemu u toku posta on i nema tu temu, nema taj problem. Ali onaj ko je navikao da visi na kompjuteru, na internetu, svaki dan, da gleda filmove, da igra kladionicu, da sve moguće dnevnu štampu pročita, ko je postao zavisnik od informacija, njemu je dobro da i s te strane posti. Ne samo sa strane ishrane, nego s te strane da... Dakle, vaskršnji post nas uči kako ovakvi kakvi smo da gledamo u Boga i da primamo Božju blagodat. A preduslov za to je da malo raščistimo ove svakodnevne stvari koje nam napadaju oči i um i srce. Dakle, u tim pripremnim nedeljama dobijamo nekoliko važnih sugestija, naša duša dobija nekoliko važnih sugestija i sad ću onako malo da protrčim kroz to, jer da bismo došli do, da bismo nešto rekli o samom Vaskrsu koji nas čeka. Dakle, prva tema, prva pripremna tema Vaskršnjeg posta je onaj Zakej koji je u gužvi, koji je mali rastom, koji je negdje u gužvi, čuje da je tu negdje Gospod Isus Hristos i on sad hoće da ga vidi. Ali ne može, jer je mali rastom, pod jedan, i jer je velika gužva, pod dva. I šta radi taj Zakej? On ne odustaje, bez obzira što je mali rastom i što je velika gužva, traži i nalazi divlju smoku, penje se na divlju smoku i onda, što kaže naš narod, uradi to i to, pa da te Bog vidi. Ja? On se progurao kroz tu gužvu, popeo se na, našo je divlju smoku, popeo se na divlju smoku i Gospod ga je vidio. Dakle, prva stavka koju nam crkva sugeriše prije nego što smo počeli da postimo. Traži Boga svim svojim srcem, traži ga način. Nemoj da ga... Ja sam bio u crkvu, nije bilo popa, ništa, neću više vidjeti. Bio sam, dva puta sam čak bio u crkvu, tri puta sam bio, ništa se nije desilo. Nego traži ga, stalno ga traži, naći ćeš ga. To je prva poruka prije nego što je post počeo. Druga poruka, nedelja u mitaru i fariseju, druga poruka, a ako si odlučio da ga tražiš, ako si našao tu tvoju divlju smoku, koja je njemu bila divlja smoka, tebi je možda neko predavanje, ovome je možda neka litija, onome je tamo posjeta nekom prijatelju, onome je tamo je posjeta nekoj bolesnoj tetki u bolnici, ta divlja smoka ima razne oblike i različiti su naši životi, ali bitno da tražiš. Ali ako si odlučio da ga tražiš i ako si ga vidio i ako si se popeo na divlju smoku, poruka sljedeće sedmice pripremne je: nemoj da misliš visoko sebe. Ušao su dva čovjeka da se mole u crkvu, jedan farisej i drugi carinik, čitajte slobodno, jedan pop, a drugi neki biznismen, jer onda je bio farisej koji je imao isto mantiju i duge široke rukave i molio se Bogu i došao u crkvu i rekao: Ja, hvala ti Bože, postim srijedom i petkom, Bože, sve držim sve propise, dajem 10. dio od plate svake mjeseca u crkvu i hvala ti, odlično mi je, osjećam se super, hvala ti što nisam kao ovaj ovdje, ovaj odvratni carinik. A carinik je, tada je bio carinik, dakle, o čemu se radi? Carinik se nekoliko puta u evanđelju pojavljuje kao omraženi čovjek. Zašto? Zato što su carinici u ono vrijeme imali dva razloga da ih narod mrzi. Jedan je razlog bio što su sarađivali sa rimskim vlastima, što je za Jevreje bilo ravno izdaji. A drugi je razlog bio, nama svima dobro poznat, što carinik uvijek je u prilici da stavi u sebi nešto u džep više nego što mu pripada. Danas slobodno možete da kažete biznismen. Kad neko kaže, kad vidi da neko vozi nekog džipa ili nešto, odmah mi svi ovako pošteni kažemo taj je grešnik. A mi nismo. Mi idemo u crku, a on je grešnik jer on je vozi takva kola i on ne, nikad ne. Međutim, taj carinik je došao i rekao, Bože, oprosti, ja sam grešan toliko da ne znam šta bi rekao. Evo, stojim ovdje u ovom ćošku, smiluj se na mene. A onaj, i takako zna šta priča, onaj, hvala ti za ovo, hvala ti za ono, a sveti Andrej Kritski kaže u kanonu, baš u kanonu Andreja Kritskog se kaže, a onaj farisej govoraše, Bože, blagodarim ti što sam dobar, i ostale bezumne riječi. Tako kaže Andrej Kritski. To su bezumne riječi bile, to što se hvalio. Dakle, ako tražiš Boga, i ako ga tražiš, i ako si ga našao, i ako si se popao na jednu svoku, nemoj da misliš visoko o sebi. Odnosno, misli o sebi, zagledaj se u sebe i vidi šta možeš da vidiš. Jako nisko. A onda, vrlo bitna stvar, kad si već sagledao sebe i vidio koliko si grešan, nemoj da padaš u depresiju. Nemoj da dolazi do tebe neka samoubilačka misao. Evo, vidio sam kakav sam, nikakav sam. I šta da radim? Da dignem ruke od duhovnih trudova. Nedjelja o bludnom sinu govori suprotno. Bili su dva brata, jedan je uzeo sve što, jedan je tražio od oca da mu da sve što mu pripada, da mu sve, današnjim jezikom da kažemo, da mu da svoj dio računa tamo bankovnog, i sve papire i sve što mu pripada, i on je otišao i sve to potrošio na život razuzdan, na pijanke, na bludničanje, sve potrošio i na kraju je došao da živi pored, jeo je hranu nekih svinja tamo kod nekog čovjeka u nepoznatoj zemlji, kaže se. Iz te pozicije gdje nema ništa, on nije došao na ideju da se ubije, nego se sjetio da ima neki otac. Taj otac od koga je već uzeo što mu pripada, i mi bismo našim jezikom danas moralnim rekli, pa što sad hoćeš? Potrošio si svoje, nema više da se... Jeli, svi bismo mi tako možda pomislili, da sad on više nema prava, što da traži. Ali ljubav je veća od zakona. I Hristos, i apostol Pavle, i cijelo evanđelje govori, ljubav je veća od zakona. Potreban je zakon. Potrebni su propisi. Ali ljubav je veća od zakona. Šta nam kaže ova priča? On zna da više nema šta da traži kod oca. Ali zna da ima oca. I šta promišlja u svojoj glavi? Otići ću kod tog oca i tražit ću da budem jedan od sluga tamo. Neću više tražiti ništa. Nemam pravo, više nisam nasljednik. Ali makar mogu da se izvadim iz ove situacije da jedem svinjsku hranu. Biću jedan od zadnjih sluga. I on sa tom namjerom da traži od oca da bude jedan od sluga, ide kod oca, a otac ne čeka ga na pragu kuće da mu kaže, a što sam ja tebi rekao? Jesam li bio u pravu kad sam ti rekao da ne treba da ideš i tako? Ne, ništa mu to ne govori. Nego trči da ga zagrli. Jer vidi sina za koga mislio da ga više nema, taj se vraća. I onda mu stavlja prste na ruku, kolje tele ugojeno i naoblačimo najbolje haljine i kaže da sluga vas spremite gozbu, da jedemo i da se veselimo i tako dalje. A onda dolazi onaj naš Srbin koji je 50 godina išao u crku, a sad ne može od komunista da uđe, onaj stari brat i kaže šta je ovo? Pa ovaj rasipnik, ovaj ne kaže ni moj brat, nego taj tvoj sin koji je sve propio, ti sad njemu praviš gozbu. A meni, evo tu sam čitao vrijeme, nikad ništa nisi dao. Ni jare nisi dao da se proveselim sa prijateljima. E i sad tu dolazi do one teme koju svi mi imamo.
Otac mu kaže, pa ti si sa mnom, sve što je moje, to je i tvoje. Zar to nije poenta? Ovaj naš Srbin koji 50 godina bio u crkvi i mrzio komuniste, došao je možda u iskušenje, kao što i svi mi dođemo u to iskušenje, da on to radi da bi dobio negdje neki orden Svetog Save. Da bi dobio neku gramatu od svoga popa, da bi ga on pohvalio. A u stvari mi smo u crkvi, nema razloga. Jedini razlog što smo u crkvi je sama crkva, što nam je dobro u crkvi. Tu smo. To nam je najbolje. Da budemo u crkvi i ono što se u crkvi daje, to je naše. Ne radimo to radi nekog dodatnog priznanja. Da bi nas neko pohvalio. Naprotiv, istorija crkve pokazuje da mnogi sveti oci, bivajući neprestano u moralnoj čistoti i provodeći sve crkvene zakone, na kraju bivaju prognani, a lažno optuženi za nešto. Mi čekamo na kraju našeg hrišćanskog života neku nagradu. A životi svetih otaca nam pokazuju da Bog tek tada nam stavlja na iskušenje da vidi zašto smo mi to sve radili. Ili zato da budemo s Bogom, ili da dobijemo neko priznanje u ovome svijetu. Dakle, prije nego što je post počeo, crkva nam kaže da Boga tražimo svim srcem, da ne mislimo visoko o sebi, i onda kad smo zaključili da smo niko i ništa, da ne padamo u depresiju, nego da to bude tek tada polazna tačka svih naših trudova. I evo nas, na 10 minuta do kraja predavanja, evo nas u pretposljednjoj nedelji Vaskršnjega posta, kad smo čuli i prošle nedelje i pretprošle ključnu stvar zbog koje postimo. Prošle nedelje smo čuli, ove nedelje ponovljeno. Hristos kaže svojim učenicima, a sada idemo gore u Jerusalim, jer sin čovječi treba da postrada. Šta znači ta poruka u sred posta? Šta znači onaj krst koji smo iznosili u treću nedelju posta? I onda je naša nedelja posta, zovemo čista, pačista, krstopoklona, sredokrsna. Zašto krst u sred posta? Zato da bi nas podsjetio da to što mi radimo, to što se mi duhovno borimo, to što čitamo molitve, to što pravimo metanije, to što postimo, to što radimo dobra djela, što obilazimo bolesne, što sve to ništa ne može samo po sebi da nam da ono zbog čega slavimo Vaskrs, a to je vječni život. Sva naša dobra djela, svi naši podvizi, sva naša uzdržanja, umrijećemo svakako. Toliko ljudi dobrih i hrabrih i prije Hrista umrlo. Toliko ljudi u drugim religijama danas, pa evo, molim vas, samo pogledajte one ljude u Japanu, u onoj elektrani. Pa ko od nas koji postimo i koji smo hrišćani možemo da se pomislimo da će nam Bog dati situaciju da pokažemo takav podvig kao što oni rade. Idu u sigurnu smrt da bi drugi Japanci živjeli. Dakle, ja sam čuo komentare nekih sveštenika, ali to je onako neko naše slobodno razmišljanje. Neki sveštenici kažu, ti ljudi, njih će Bog sigurno spasiti samo zbog te žrtve. Ali ja sad ne bih to komentarisao. Sami Bog zna šta će biti, da li će ih spasiti ili ne. Ali evo pogledajte sada u 21. vijeku primjer iskrene žrtve. Ide čovjek da pogine da bi drugi ljudi živio. Zaista nešto što svaki hrišćanin treba da gleda na to sa divljenjem. Ali kažem, sve to što možemo da uradimo u ovom životu, da se žrtvujemo za drugoga, da postimo, da se uzdržavamo, da ne pretjerujemo, da ništa nam to neće pomoći da izbjegnemo smrt. Ako nema krsta Hristovog, ako nema Gospoda koji je jedini bio kadar da umre, da bude u grobu i da iz tog groba sam ustane. Dakle, ako se mi podvizavamo mimo toga krsta, ako mi pravimo neke podvige i neke akrobacije mimo Gospoda, koji jedini ima snagu i vlast da se ustane on iz groba, onda smo promašili. A ako sve to radimo samo da bismo ostali blizu krsta, onda smo na dobrom putu. Jer sve što smo postili i što ćemo postiti i što radimo i što smo se molili Bogu i što ćemo se moliti Bogu, sve to samo ima jedan cilj, da naša pažnja duhovna bude ta da budemo blizu krsta. Jer jedini krst gospodnji, jedini gospod može da vaskrsne i nas će, ako Bog da, vaskrsnuti. Znači da budemo blizu toga čovjeka, Bogo čovjeka, koji ima snagu iznad smrti. Ako smo blizu njega, onda ima za nas neke nade. A ako smo neki, što kaže naš otac Luka sa Cetinja, opet Japan, kaže, mi nismo samo u raju, ne želimo sami u raj da uđemo, nego znači da se da uvijek budemo uz Boga i uz druge ljude koji se spasavaju. I zato je crkva stavila da četvrta nedjelja i peta vaskršnje posta da se čita upravo to evanđelje u kome se kaže, pazi sad što si god radio, ako si postio, ako nisi postio, ako si jeo na ulju kad je bilo na vodi, ako si ovo, ako si ono, zaboravi, idemo u Jerusalim, sin čovječi treba da postraje. Meni se desilo jednom na početku nekog mog crkvenog života kao student, pa ja sam mislio da se čita smisao postaje u tome da ja nešto postim, pa da se ja ispovjedam, pa da potražim neke moje grijehe i tako dalje. I odem ja negdje, strasna sedmica je bila, veliki četvrtak, naiđem na mog duhovnika, koga nisam vidio čitav vaskršnji post. I sticajem okolnosti, ja živim u jednom gradu, on u drugom i tako dalje, i ja ga sretam na veliki četvrtak. Ja kažem, oče, da se ja ispovjedim. On kaže, pusti sad to. Ja kažem, kako sad pusti? Pa ja treba da se ispovjedim. Kaže on, sad je da, ovo su dani gospodnjih stradanja. To što smo griješili i što nismo, pa ispovjedit ćeš se neki drugi dan, pusti. Sad, ja sam mislio da on nešto griješi. Jer sam mislio da je najvažnija stvar u postu da se ja ispovjedim u oči Vaskrsa. Zaista jeste tako, ali trebao sam to da uradim na vrijeme. A strasna sedmica, to su dani kad Gospod strada. I sve naši grijesi, sve naše vrline, naši podvizi, naše omaške, sve to sad ide u drugi plan. Mi gledamo u Gospoda koji ide u Jerusalim, strada, i na veliki petak će biti sahranjen, i na veliku subotu je on u grobu, i mi smo svi zagledani u našoj slabosti kao one mironosice, kao oni apostoli. 3 godine su bili uz Gospoda, slušali ga šta priča, gledali ga kako on vaskrsava mrtve, kako ljude koji su paralizani 40 godina dižu na noge, kako slijepi progledaju, kako gluvi čuju, kako sva ta čuda. Vidjeli su kako je vaskrsao Lazara iz groba. Pa opet kad su ga uhapsili oni rimski vojnici, što kaže vladika Nikolaj u svojoj doktorskoj disertaciji, vjera apostola u svjetlosti Hristovog vaskrsenja, to potražite, to je mali jedan članak, vrlo važan, vrlo bitan. Apostoli su se prepali, jer koliko god su oni bili oduševljeni svojim učiteljem koji je činio čuda, lijepo pričao, umnožavao hljebove, hodao po vodi, sve su oni to vidjeli, rekli sami da vjeruju da je on sin Boži. Međutim, jedne noći dođeše neki policajci, uhapsiše njihovog učitelja, vezaše ga, ispljuvaše i njima rekoše, gubite se. I tada se evanđelisti zapisuju da su apostoli, kako su oni reagovali? Razbježali su se. Mi se često pitamo, je li moguće da su se razbježali? 3 godine su bili uz Hrista, vidjeli su šta radi, pa je moguće da su se prepali jednog odreda policije? Međutim, ono što se desilo te noći bilo je vrlo životno. Ovaj koji vam se predstavlja za učitelja, evo, mi smo ga sada upravo uhapsili i vodimo ga da ga sudimo, a vi bježite. Oni su reagovali kao ljudi od krvi i mesa. Nema više čuda. Nema više čuda. Našeg učitelja su uhapsili i sad će da ga ubiju. I ako se mi tu nađemo, i nas će ubiti. Bježite. I samo su 2 apostola išla za Hristom. Evanđelist Jovan i Petar, ali i Petar do nekoga doba, onaj koji je rekao, Gospode, šta god tebi urade, idem ja s tobom. Vidio je tamo, šamaraju Hrista, pljuvaju ga, rugaju mu se, nema ništa, nema demonstracije božanstva. A onda ona žena kaže, jesi ti ovaj bio si? Kaže, ja nemam ja veze s njima. Kako nemaš, poznajemo te. Pa onda oni treći, pa i govor te tvoj izdaje. On kaže, ljudi, vjerujte mi, ja s ovim čovjekom nemam nikakve veze. Je li apostol Petar uradio nešto što ne bismo mi uradili? Zapitajmo se. Hristos je te noći izgledao kao jedan nemoćan čovjek, uhapšen, koji će uskoro biti ubijen. I tačka. Nema vaskrsenja. I apostoli su zabijeni u nekoj sobi tamo i one mironosice i ona dva apostola koja idu na putu za Emaus, Gospodin se javlja, a oni su toliko u depresiji što je Hristos ubijen, da pitaju Hristusa, što vi pričate? O čemu vi to pričate? A oni kažu, pa zar si ti jedini, zar si ti strana, zar ti jedini ne znaš šta se desilo? Bio je neki Hristus, divan čovjek, baš je fino pričao, činio velika čuda, ali ubili su. I on s njima ide i oni ga ne poznaju koliko ih je bol, strah izobličio. I koliko je to sve ljudski. I koliko svi mi više ličimo na njih. I vladika Nikolaj u svojoj doktorskoj disertaciji naglašava, apostoli su bili prepadnuti. Zabili su se u neku sobu i ona im je kucao dugo na vrata dok nisu otvorili. Otprilike znate ono kako izgleda, jesi li sam, uđi. A onda mironosice su išle na grob ne da vide vaskrsloga Hrista, nego da pomažu mrtvo tijelo. I to su one radili iz poštovanja prema svom učitelju. One na kraj pameti nije bilo da će išta drugo da vide nego leš. Ali iz poštovanja prema svom učitelju koji je bio dobar prema njima i dakle strah totalni strah za svoj mali, bjedni život. I onda, kaže vladika Nikolaj, desilo se nešto. Nešto se desilo sa tim ljudima, takvim kakvih opisuje evanđelje, pa su svi, osim jednog evanđelista Jovana, svoj život položili za to da je Hristos vaskrsao. Dakle, isti ljudi koji se jednog momenta boje za svoj život i strahuju, odjednom su postali neustrašivi propovjednici Hristov vaskrsenje. E sad pogodite šta se desilo. Vidjeli su vaskrsloga Hrista. I apostol Pavle, kad piše svoje poslanice, kaže, ja ništa drugo ne propovjedam i mi ništa drugo ne propovjedamo nego ono što smo vidjeli, opipali i čuli. I zato je ta vjera toliko jaka da mi poslije 20 vjekova od onog Jerusalima, od te noći, ovdje sada držimo tribinu u sali opštine Voždovac, jer svi vjerujemo da je to tako bilo. Zašto? Ne zbog knjiga u kojima nešto piše, nego je nekom nešto priča šta je vidio. Apostoli svojim učenicima, ovi svojim učenicima, ovi prvim episkopima, apostol Pavle u Rim, iz Rima u Carigrad, iz Carigrada do nas, Slovena, koji smo jedno vrijeme vjerovali u ove vještice, u vampire i tako dalje, i mi se krstili i uvijek je neko nekom ispričao šta je vidio. I zato vjerujem. I crkva Hristova je ta crkva, kaže, dođi i vidi. I mi smo ove godine na Cetinju, time da završavamo, malo sam prešao, mi smo ove godine na Cetinju, Bog nas je blagoslovio. 180 godina od smrti svetog Petra Cetinskog, od upokojenja, došao patrijar, došao episkop i drugi, Lučinda. I presučene su mošti svetog Petra Cetinskog poslije 180 godina. I mi svi tamo, evo i ovi đaci su tu, mi svi tamo sveštenici smo pored tog čivota već 10 godina, 15, 20, nikad se niko od nas nije usudio da podigne onaj pokrovac da vidi iz straha, iz vjere da je zaista sveti Petar, da su njegove mošti netruležne, ali nikad niko nije to htio da vidi kako to izgleda. Ali sad je došlo vrijeme da se presvuku mošti. Poslije 180 godina u jednoj crkvi u kojoj decenijima bilo da nema ni popa ni kaluđera. Nema niko prašinu da očisti s onog čivota. Kamo li da nešto tu uradi? Hemijski, fizički. I šta smo vidjeli? E sad ja vama pričam šta sam vidio. Poslije 180 godina u čivotu koji je već bio nagrižen vlagom, već su neke daske bile otpale od vlage. Odežda je bila već nagrižena onim pljesan, ona buć se uhvatila na odeždi. Ali tijelo svetog Petra kao da si juče sahranio nekog čovjeka. Evo, sve žile i mišići i nokti i brada i kosa, sve vidi se po boji kože, se vidi da to nije živ čovjek u ovom smislu kako smo mi živi. Ali isto toliko kad vidiš to sve, osjetiš da u njemu ima više života nego u nama što na dvije noge idemo ovom zemlji. E to je taj život. To kad vidite mošti Svetog Petra, samo kažete Hristos Vaskrs. To je taj život vaskrsli, koga se, koji je Sveti Petar primio krštenjem negdje kad su ga krstili na njegušima kao malo. Pa ga je sačuvao, svi znamo kako ga je sačuvao. I kad smo slavili Lučindan i kad je bio patrijarh, neko je rekao, neko je pročitao izvještaj jednog francuskog putopisca koji kaže, ja vjerujem da je Sveti Petar svetac zato što je puno dobrih stvari uradio, a ništa mu se nije vratilo. On nije dobio nikakvu potvrdu u ovom životu. Naravno, kad bi mi tako živjeli, većina nas bi poludila. Jer mi isto volimo, koliko god da smo hrišćani, kad ti dam neku pozivnicu da mi kažeš hvala. Ako mi ne kažeš hvala, ja ću se ljutiti. Reći ću, šta je bio onom čovjeku, vidim ništa mi ne reče. Dakle, volimo da nas neko pohvali, volimo da, naravno, potpuno je prirodno da vidimo da ako smo uložili trud u naše dijete, da to dijete poslije, kad poraste, da bude vaspitano, fino. Kad nešto radim na poslu, volim da vidim rezultate svoga rada. Ali ovo je ekstreman slučaj. Bog podigne sve te ljude da visoko stoje kao ova lampa, da svi, da svijetli svima. Što ne znači da svi moramo biti kao Sveti Petar Cetinski. Ne, pošto nam Bog nije dao takav život. A njemu je dao da bude vladar Crne Gore u jednom teškom, bezizlaznom trenutku. Kad se rodio, Turci su bili oko njega. Kad je umro, Turci su bili oko njega. Kad se rodio, Crnogorci su se svađali između sebe. Kad je umro, Crnogorci su se i dalje svađali između sebe. Kad se rodio, Crnogorci su bili siromašni, gladni, žedni. Kad je umro, isto je tako bilo. Kad je umirao, i to nešto što je stvorio, neke obrise države, neke obrise nekoga reda, morao je da preda momku od 18 godina. Petru drugom. Nije imao nikakav parlamentni vladu da kaže, evo sad vam ovo predajem, pa se, nego, i to samo vjera u, da postoji Bog i da postoji život poslije smrti, samo snažna vjera može, a ta vjera je stvorila, evo danas, jednu državu Crnu Goru. I više od toga. Toliko poklonika Svetog Petra Cetinskog. Na svim krajevima zemlje znaju da je Sveti Petar sveti. Samo zato što je živio, puno se trudio, od svog truda ništa nije dočekao da vidi, ili malo je dočekao da vidi, ali je imao sigurnu vjeru da to sve ide kako treba. A mi danas dva dana prođu, što kažu, ne legnu pare na račun, odmah nas hvata panika što će biti s našim poslom i sa našom egzistencijom. Naravno, teško je živjeti bez para, ali panika, pričam o strahu i o raspoloženju, niko ne može da stvori hleb od vazduha. Treba od nečega živjeti. Ali panika nije svojstvena hrišćanima. Strah nije svojstven hrišćanima. Strah je svojstven apostolima koji misle da su im učitelja ubili. Ali životna radost koja ide čak dotle da se nisu ni smrti bojali je svojstvena onim hrišćanima koji su vidjeli da je Hristus vaskrsao. Eto to, na to nas uči vaskršnji post i eto ja sam toliko imao da kažem. Hvala.